Doar 144 de mii vor fi în cer. Haideți să analizăm ce spune Scriptura și în primul rând să plecăm de la textul din Revelația, capitolul 14, versetele 1 la 5, conform cu traducerea Lumii Noi. Voi da citire. Citez. M-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sion și cu el erau 144 de mii care aveau scrise pe frunte numele său și numele tatălui său. Și am auzit un sunet venind din cer, ca vuietul multor ape și ca zgomotul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era ca al unor cântăreți care se acompaniază la harpă, care cântă la harpele lor. Ei cântă un fel de cântare nouă înaintea tronului și înaintea celor patru creaturi vii și a bătrânilor. Nimeni nu putea să învețe această cântare decât cei 144 de mii care au fost cumpărați de pe pământ. Ei sunt cei care nu s-au pângărit cu femei, ci sunt virgini. Ei îl urmează neîncetat pe miel oriunde merge și au fost cumpărați dintre oameni ca prime roade pentru Dumnezeu și pentru miel, iar în gura lor nu s-a găsit minciună, ei sunt fără pată. Iată ceea ce scrie Apostolul Ioan sub inspirație, ceea ce vede el într-o viziune din cer, cu muntele Sion Ceresc, în care vede mai multe personaje în cer, cele patru creaturi vii, cei 24 de bătrâni și mai altcineva, al treilea grup, care cântă o cântare nouă și în care cei 144 de mii învață această cântare să o cânte. Iar ei îl descrie pe acești 144 de mii ca fiind cumpărați de pe pământ, adică ca fiind răscumpărați prin sângele mielului, dar ei sunt virgini din punct de vedere fizic, ei nu s-au pângărit cu femei, ei îl urmează pe miel. Ei sunt primele roade pentru Dumnezeu și în gura lor nu s-a găsit minciuna, ei sunt fără pată. Este greu să putem să punem sau să spunem că conducerea Watchtower, turnului de veghe, se potrivește sau anumiți așa ziși unși din organizația lor se potrivește cu această descriere a fi virgin, a fi fără pată, în gura lor nu s-a găsit minciuna. Și mai mult decât atâta, haideți să ne punem o altă problemă. Să ne închipuim că suntem în primul secol, în vremea Apostolului Ioan. Și știm, chiar și turnul de veghe recunoaște că în primul secol s-a predicat speranța cerească, s-a predicat regatul cerurilor, s-a predicat cerul ca răsplată pentru credincioși, pentru creștini. Și la un moment dat, noi suntem ca creștini în primul secol, în anul 96, să zicem, atunci cum zice Watchtower, că atunci s-a scris Apocalipsa lui Ioan. Și noi suntem sute de mii de creștini, mulți mii de creștini martirizați, oameni ai credinței autentice care au primit Evanghelia, învățăturile corecte prin apostoli, au văzut miracole autentice ale apostolilor. Și dintr-o dată primim o copie după cartea Revelația, în care se vorbește de 144 de mii cumpărați de pe pământ. Opa, dragă frate Ioan, ce facem? Că noi am depășit cu mult numărul de 144 de mii de creștini autentici, noi suntem câteva sute de mii și toți am primit o evanghelie curată, toți am primit doctrina curată, învățăturile apostolilor le-am ținut și rânduielile pe care Dumnezeu prin Fiul Său și prin ei ni le-au transmis nouă. Ce facem, frate Ioan? Că suntem mai mulți de 144 de mii. Și chiar unele lucrări recunosc acest lucru, căci conform cu lucrarea Atlas of the Bible, la pagina 205 se spune: prin anul 100, era noastră s-a estimat că erau peste 300.000 de creștini în Imperiul Roman. O altă dovadă istorică este ceea ce scrie Pliniu cel Tânăr ca guvernator al Bitiniei între anii 52-117 era noastră, împăratului Traian. El spune, la sfârșitul secolului I, când a scris și Ioan, spune: au pătruns creștinii nu numai în orașe, ci și la sate și în locurile de la țară, astfel că templele sunt aproape goale. Iată ce impact a avut creștinismul. Ba mai mult, chiar Russell, primul președinte al Watchtower, scrie că în cartea Taina Împlinită, care e scrisă post-mortem, adunată anumite schițe, informații de la el și făcut o carte, scrie că în primele 3 secole de creștinism au fost peste 800 de mii de martiri pentru Hristos. Acum revin la problemă, la dilemă. Ce facem, frate Ioan, apostolul Ioan, ce facem? Că suntem peste 144 de mii, numai în primul secol. Cu siguranță că dacă noi am trăit atunci și n-am fi înțeles acest text, Ioan ne-ar fi pus să ne analizăm mai bine ceea ce a scris el ca să înțelegem mesajul divin primit prin el. Și haideți să analizăm mai bine acest text din Apocalipsa 14 și poate că vom avea o surpriză și n-am înțeles până acum lucrurile cum stau într-un mod exact. În primul rând, argumentul pe care îl aduc martorii este că pe muntele Sion nu sunt văzuți decât cei 144 de mii. Dar vedem că pe muntele Sion sunt și de cei 24 de bătrâni și cele 4 făpturi vii și cu siguranță că poate să fie și mai mulți și îngerii, chiar dacă, de pildă, în acest cadru al viziunii, în viziunea lui Ioan, nu apar îngeri, serafimi, nu apar alte categorii de îngeri, dar cu siguranță ei există în cer. Deci, cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem că această viziune a Apostolului Ioan nu este atot cuprinzătoare, nu este exhaustivă, care să-i cuprindă pe toți, toate creaturile sau pe toți răscumpărații din cer, ca să putem să facem din asta o doctrină. Deci, nu, după cum nu prinde miriadele de îngeri în această viziune, nu apar, dar nu înseamnă că ei nu există și nu înseamnă că nu ei nu sunt în cer, care să-i slujească lui Dumnezeu, să-i cânte lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci, iată, această viziune sau acest text, nu putem să facem din el singular o doctrină despre cer sau despre cine este în cer. Mergem mai departe. În acest text se arată clar că acești 144.000 nu sunt întregul rod pentru Dumnezeu și pentru miel, ca și cum ar fi toți cei răscumpărați pentru cer, ci sunt primul rod. Traducerea lumii noi chiar traduce greșit, la plural, cu primele roade, cu prime roade. Dar în greacă m-am uitat și este la singular. Este primul rod. Deci nu este întregul rod pentru cer, ci este primul rod, dragii ascultători. Apoi putem să mai luăm un aspect. Dacă interpretăm Revelația 14 cu 1 că doar cei 144 de mii apar în tablou ceresc văzut de Ioan, atunci de ce nu interpretăm tot așa și Luca 22 cu 28 la 30, unde Iisus le spune și le promite doar la cei 11 apostoli fideli că încheie cu ei un legământ. El nu vorbește că ar încheia legământul pentru un regat cu mai mulți, legământul cel nou cu mai mulți, cu mii, cu sute de mii, chiar dacă asta se înțelege prin extensie, dar el le spune doar la cei 11 că cu ei încheie un legământ. Și dacă noi ne rezumăm la acel text, am putea ajunge la concluzia că Domnul Iisus a încheiat legământul cel nou doar cu cei 11 apostoli fideli. Să tragem o astfel de concluzie? Dacă mergem pe această metodă de interpretarea watchtower și de a suci scripturile după bunul plac, la concluzia asta am ajunge, dar dacă noi luăm toată Biblia în ansamblu, nu putem să ajungem la concluzia asta. Vedem că despre legământul cel nou vorbește și Pavel în Galatenii, în Evrei, capitolele 8-10, și arată că mult mai mulți sunt cuprinși în legământul cel nou, nu numai cei 11 apostoli. Atunci, care este concluzia care rezidă din aceste informații? Atunci înțelegem că uneori Biblia îi prezintă pe cei răscumpărați pe grupe. Poate să fie grupe etnice care provin dintr-un anumit popor sau care provin dintr-o anumită epocă sau perioadă de timp. Dar într-o viziune sunt prinși un grup, într-un alt text, într-un alt verset, sunt cuprinși un alt grup și așa mai departe, dar doar în toate textele împreună putem să stabilim o învățătură corectă și putem să ne dăm seama de câți vor merge în cer. Mai există în scripturi, chiar în Revelația, grupe de oameni care le vede Ioan în cer și pe care martorii nu le văd? Da. Un alt grup este în Revelația, capitolul 15, versetele 1 la 3, unde sunt văzuți de Ioan în cer biruitorii fiare din necazul cel mare. Și cu siguranță că nu doar creștinii din necazul cel mare vor ajunge în cer, și cei din primul secol. Și atunci de ce Ioan vede în Revelația 15, versetele 1 la 3, doar pe cei care biruiesc fiara din necazul cel mare? Pentru că este un alt grup, dar nu este singurul. Un alt exemplu vedem în Revelația 20 cu 4, unde se spune despre cei ce au murit ca martiri, care li s-a tăiat capul cu securia, că ei vor învia și vor domni cu Hristos 1000 de ani. Oare doar acești martiri care au murit pentru Hristos vor merge la cer? Doar la cei care li s-a tăiat capul cu securia vor merge la cer? Da, dacă ne bazăm doar pe Revelația 20 cu 4, doar ei sunt văzuți în această viziune. De aceea este greșit să ne construim o teologie sau o învățătură, o doctrină, doar pe un anumit verset. Și trebuie să luăm toate aceste versete despre un subiect ca să putem să tragem concluzia corectă. Chiar și Marea Mulțime este văzută în Apocalipsa, în Revelația 7 cu 9 și 10, sau în Cartea Apocalipsa, cum vrei să o numim, este văzută în fața tronului. Și acolo este în fața tronului, tot în Cartea Revelația, este văzut și cele 7 spirite și cei 24 de bătrâni și așa mai departe. Asta înseamnă că și Marea Mulțime este tot cerească, ca și cele 7 spirite, ca cei 24 de bătrâni care sunt văzuți în fața tronului, ca să construim o teologie corectă, consecventă. Deci iată că sunt mult mai multe grupuri, numai în Cartea Revelația, care vorbește de grupuri care sunt în cer, mai mult decât cei 144.000 care îi vede Ioan și care ei sunt primul rod, nu întregul rod. Să mergem la un alt argument adus de martor, și anume faptul că doar pe ei vede Ioan, care are pe frunte numele scris al tatălui și al fiului. Însă promisiunea Domnului din Revelația 3 cu 12 ne spune clar: pe cel care învinge, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, precum și numele meu cel nou. Iată promisiunea aceasta de a avea fruntea sigilată și să scrie pe ea numele tatălui și numele fiului, o au toți biruitorii, toți creștinii care vor birui lumea. Nu numai cei 144 de mii. Și atunci întrebarea care se ridică: numai cei 144 de mii vor învinge lumea? Oare tu nu poți învinge lumea prin credință? Atunci și pe numele, și pe fruntea ta poate să scrie Dumnezeu acest nume al său și al fiului său. De asemenea, Domnul promite și face o promisiune care pentru toți credincioșii, în Revelația 3 cu 21, conform cu traducerea Luminii Noi, se spune: celui care învinge îi voi da voie să se așeze cu mine pe tronul meu, așa cum și eu am învins și m-am așezat cu tatăl meu pe tronul său. Iată cine ajunge pe tron cu Domnul: cel care învinge. Și a învinge lumea nu este limitat la o cifră. Domnul Iisus, când ne-a invitat să fim biruitori ai lumii, să învinge lumea așa cum a învins și el, nu a limitat această invitație sau acest îndemn doar la o cifră sau la un număr, ci toți credincioșii, toți creștinii, toți discipolii lui sunt chemați să învingă lumea, și atunci ei vor sta pe tron cu Domnul, așa cum și Domnul a învins și a stat pe tronul Tatălui. Tatăl l-a invitat să stea pe tron cu el. Iată câte învățături simple și clare doar din cartea Revelația. Martorii mai vin cu un alt argument din versetul 3, spunând că doar aceștia cântă cântarea nouă, învață să știe să cânte cântarea cea nouă. Nimic mai fals decât interpretarea aceasta, pentru că vedem că și cei 24 de bătrâni cântă cântarea nouă, vedem că și cele patru făpturi vii cântă cântarea nouă, și mai mult decât atât, chiar marea mulțime cântă cântarea nouă. Și aș dori să facem chiar o comparație în acest sens. Și da, vă rog să deschideți Biblia împreună cu mine la Revelația, capitolul 14, versetul 2, să vedem cum se aude glasul celui care cântă cântarea nouă, și să vedem după aceea, dintr-un alt text, tot din Revelația, să vedem cine este acel glas de la care cei 144.000 învață cântarea nouă. Deci, Revelația 14 cu 2. Și am auzit un sunet venind din cer, ca vuietul multor ape și ca zgomotul unui tunet puternic. Sunetul pe care l-am auzit era ca al unor cântăreți care se acompaniază la harpă și care cântă la harpele lor. Iată, vedem că Ioan descrie un sunet, o cântare, ca de harpă, și spune mai departe în versetul în continuare, zice: nimeni nu putea să învețe această cântare decât cei 144.000. Deci, iată, se aude o cântare și cei 144.000 învață această cântare nouă de la acești cântăreți care se acompaniază la harpă. Cine sunt acești cântăreți, pe lângă cei 24 de bătrâni care sunt descriși și în Revelația 5 cu 9 și 10, că cântă cântarea nouă, pe lângă cele patru creaturi vii, pe lângă cei patru heruvim, cine mai cântă cântarea la harpă? Și să deschidem Bibliile la Revelația 19, cu versetul 6, să vedem cine mai cântă acest tip de cântare nouă la harpă și cu acest sunet de ape multe. Și aici Apostolul Ioan spune: și am auzit ceva ca glasul unei mari mulțimi, ca un vuiet de ape multe și ca un zgomot de tunete puternice. Ei ziceau: lăudați-l pe Iah, pentru că Jehova Dumnezeu nostru cel atotputernic și-a început domnia ca rege. Iată, hopa, cine cântă? Glasul unei mari mulțimi. Și în versetul 1, tot de aici, din Revelația 19, o mare mulțime care este în cer, spune Ioan. Iată, o mare mulțime în cer și ea cântă. Cum se aude glasul ei? Spune versetul 6: ca un vuiet de ape multe și ca un zgomot de tunete puternice. Haideți să vedem cum era glasul din Revelația 14 cu 2. Ca vuietul multor ape și ca zgomotul unui tunet puternic. Același lucru. Deci iată că cei 144.000 învață cântarea chiar de la marea mulțime. Total invers de ceea ce învață sclavul fals, că nu putem să-l numim fidel, pentru că nu este fidel Bibliei. Un sclav fals și necredincios și infidel. care învață invers că cei 144.000 sunt mai mari în regatul lui Dumnezeu decât marea mulțime. Pe când aici vedem că tocmai cei 144.000 învață de la marea mulțime să cânte cântarea cea nouă. Ce facem? Desființăm cuvântul? Desființăm? Nu putem să desființăm, că zice Scriptura nu poate fi anulată, spune Domnul Isus. Și atunci, ca să nu mai vorbim de alte dovezi din Scriptură, din Scripturile creștine, care învață că nu numai 144.000 au speranța cerească, nu numai ei sunt fii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, născuți din nou. Și pot să dăm o listă de câteva dovezi în această privință, cu câteva precizări. Și după aceea vom reveni din nou la această problemă. Ce facem când aflăm că Biblia învață un lucru foarte clar și simplu și așa zisul sclav învață altceva? O să mai revin puțin la subiectul ăsta înspre final. Dar haideți să vedem mai multe dovezi din alte cărți ale Scripturilor creștine de data aceasta, nu doar din Revelația, că toți credincioșii, toți care aud Evanghelia, sunt chemați să fie cu speranța cerească, sunt chemați să fie fii ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, pentru cer. În primul rând, toți creștinii autentici sunt fii ai lui Dumnezeu, nu doar 144.000, așa cum învață societatea turnul de veche. Și acest lucru este bine subliniat și foarte simplu și clar în Galateni 3 cu 26, chiar conform cu traducerea Lumii Noi. De fapt, toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința voastră în Hristos Iisus. Condiția ca să fim fii din acest text ce rezidă este credința. Dacă ai credință, poți să fii fiu. Nu este condiționat la o cifră. De fapt, toți sunteți fii, spune Apostolul Pavel și nu scrie de la el sau doar o părere personală, ci prin inspirația lui Dumnezeu. Prin urmare, întrebarea, iubite martor, dacă crezi în Iisus Hristos, întrebarea este, crezi în Iisus Hristos? Și dacă da, atunci ce ești tu, conform cu acest text? Iar dacă tu nu ești fiul al lui Dumnezeu, înseamnă că tu nu crezi în Iisus. Și atunci nu poți primi viața veșnică, conform cu Ioan 3 cu 16 și 36. De aceea alege, ori crezi în Iisus și atunci ești fiul al lui Dumnezeu sau ori având speranța cerească, căci aceasta este speranța pentru fiii lui Dumnezeu, Romani 8 cu 14 la 17. Ori nu ești fiul al lui Dumnezeu și atunci nu crezi în Isus, ceea ce este lucru foarte grav. Trebuie să alegi. Cuvântul lui Dumnezeu este clar, este simplu și elocvent. Nu putem să-l răstălmăcim. Toți, cuvântul este clar, toți sunteți fii prin credință. Un alt aspect. Toți creștinii sunt născuți din nou sau din Dumnezeu, nu doar 144.000 cum învață turnul de veche. Toți care cred în Domnul Isus sunt născuți din Dumnezeu. De unde știm aceasta? Din Ioan 1 cu 12 și 13, unde li se spune că tuturor li se dă dreptul să fie născuți din Dumnezeu. Un alt cuvânt în afară de toți mai există tuturor. Iar în 1 Ioan 5 cu 1 se spune că oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Iată, și toți cei care sunt născuți din Dumnezeu sau din nou au moștenirea cerească, conform cu 1 Petru, capitolul 1, versetele 3 și 4. Iată trei cuvinte generale, trei cuvinte atot cuprinzătoare. Toți, tuturor, oricine. Asta este învățătura Scripturii, că la toți, la tutul, la oricine li se dă posibilitatea să creadă și să devină copil al lui Dumnezeu. Tot la fel cunoaștem discuția pe care o are Domnul Isus în Evanghelie despre frații și surorile lui. Și el conchide după discuția aceasta în Matei 12 cu 50 și Marcu 3 cu 35, Luca 8 cu 21, că oricine face voia lui Dumnezeu, sau în traducerea Lumii Noi, cine face voia lui Dumnezeu, îmi este frate, soră sau mamă. Faci voia lui Dumnezeu, iubite martor. Dacă o faci, atunci trebuie să fii frate cu Hristos. Iar dacă nu vrei să fii frate cu Hristos, spunând că numai 144.000 sunt frați cu Hristos, atunci înseamnă că nu faci voia lui Dumnezeu, înseamnă că nu-L iubești pe Dumnezeu. Trebuie să alegi. Nu poți să mergi cu minciuna, nu poți să trăiești în această înșelătorie religioasă. Tu trebuie să alegi. Ori faci voia lui Dumnezeu și atunci ești frate cu Hristos, ori nu ești frate și atunci tu nu faci voia lui Dumnezeu și tu nu poți obține niciun fel de viață veșnică. Nici pe pământ, nici unde nu poți obține dacă nu faci voia lui Dumnezeu. Tot la fel, teoria cu unșii și neunșii, că unii creștini sunt unși și alții sunt neunși. Dacă citim în Efeseni capitolul 1 cu 13 și 14, spune că toți cei care au crezut Zice, ceea ce au primit Evanghelia adevărului și au crezut în Iisus Hristos au fost sigilați. Iar în 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 19 la 22, și chiar aș dori să citim această comparație ca să vedem mai clar că nu există creștini unși și neunși și toți sunt unși, pentru că toți care cred sunt sigilați și toți care cred, fiind sigilați, sunt și unși cu Spiritul Sfânt. Și dacă facem această comparație, dacă deschideți Bibliile la... Haideți să citim prima dată 2 Corinteni, capitolul 1, versetele 19 la 22. Voi citi chiar din traducerea Lumii Noi. Și aici se spune, căci Fiul lui Dumnezeu, Hristos Iisus, care a fost predicat în mijlocul vostru prin noi, adică prin mine, prin Silvan și prin Timotei, nu a devenit da și în același timp nu, ci în cazul său da a fost da, fiindcă oricât de multe sunt promisiunile lui Dumnezeu, prin ele au devenit da. De aceea tot prin el spunem amin, ca să aducem glorie lui Dumnezeu, dar cel care garantează că și voi și noi suntem ai lui Hristos și care ne-a uns este Dumnezeu. El ne-a și sigilat și ne-a dat în inimă spiritul, adică acontul a ceea ce va veni. Iată, conform acestui text, Dumnezeu nu este da și nu, ci Dumnezeu este da și garantează și pentru voi și pentru noi, spune aici. Și acest Dumnezeu ne-a uns și ne-a sigilat și ne-a dat în inimă spiritul. Toți creștinii, zice Apostolul Pavel într-un alt text din Roman, că cine nu are Spiritul lui Hristos nu-i aparține lui, nu este al lui Hristos. Nu există creștini unși și neunși, toți sunt care au Spiritul, sunt și unși și sunt și sigilați. Și cine sunt sigilați? Dacă citim la Efeseni 1 cu 13, ca să facem comparația până la capăt, aici se spune, dar și voi ați sperat în el după ce ați auzit cuvântul adevărului, vestea bună despre salvarea voastră, tot prin el după ce ați crezut, ați fost sigilați cu Spiritul Sfânt promis. Deci atât, ați crezut și ați fost sigilați. Iar dacă e sigilat, e și uns. Pentru că acolo asociază lucrarea ungerii cu asigilării în 2 Corinteni 1 cu 20 la 22. Deci nu există creștini unși și neunși. Toți cei care sunt cu adevărat creștini și cred au primit Spiritul, Spiritul i-a uns, apoi i-a sigilat și așa mai departe. Nu există teoria aceasta cu unși și neunși. Asta este o fantasmagorie. O invenție drăcească chiar pentru a împărți pe creștinii pentru care Iisus a rugat să fim una, i-a împărțit pe clase și pe grupări și pe unii mai superiori ca alții, pe când vedem că scripturile ne încurajează la unitate. Și tot să fie o singură turmă, un singur păstor. La fel, mai un aspect din alte versete din Scriptură, dar putem chiar și din Revelația să vedem 1 cu 5 și 6, că toți creștinii sunt rei și preoți, nu doar 144 de mii. Și dacă citim la Revelația, capitolul 1, versetele 5 și 6, spune acelui care ne iubește și care ne-a dezlegat de păcatele noastre prin intermediul propriului sânge. Și ne-a făcut să fim un regat preoți pentru Dumnezeu și Tatăl Său. Iată, pe cine a făcut să fie un regat preoți pentru Dumnezeu și pentru Dumnezeul și Tatăl Său? Pe cei pe care i-a dezlegat de păcatele prin intermediul propriului sânge. Deci nu există creștini care să fie spălați de păcate prin sângele lui Hristos și să nu fie și făcuți un regat și preoți pentru Dumnezeu. Toți cei care nu sunt un regat și preoți pentru Dumnezeu și Tatăl, înseamnă că nu sunt nici dezlegați de păcatele lor și nu sunt spălați de sângele lui Hristos. Textul este foarte clar. Nu există cale de mijloc. Ori ești rege și preot împreună cu Hristos încă de pe acum și atunci ești spălat de păcatele tale, ori nu ești rege și nici preot pentru Dumnezeu și atunci tu nu ești dezlegat de păcatele tale și tu ești mort spiritual încă în păcatele tale ești. Ce alegi, iubite martor? Fii sincer cu tine și cu Dumnezeu. Gândește-te bine, pentru că versetele Scripturii sunt foarte clare și decisive. Nu îmi permite nici o a treia cale, nici cale de mijloc. Tu trebuie să alegi una dintre cele două variante. În concluzie, putem spune că sclavul fals și infidel v-a mințit, creând în mod fals o clasă superioară care să domine, care să conducă, care să facă ce vrea, fără ca să dea socoteală și fără să se consulte cu ceilalți, pentru că chiar dacă există în adunarea creștină anumiți cu conducători sau lucrători înduiți de Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că ei nu se consultă cu ceilalți frați și nu se roagă împreună, nu nu colaborează și așa mai departe, pe când acest sclav fals și infidel nu colaborează cu nimeni și face ceea ce vrea. Și vedem că nu putem să fim frați cu adevărat cu ei, cu această clasă superioară, în ghilimele, dar care este rătăcită și merge pe calea mândriei și pe calea rătăcirii, din punct de vedere a s-o bătut de la scriptură, dar noi vrem să fim așa ca frați, așa cum s-a rugat Domnul Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetele 20 la 22, voi da citire. Nu mă rog numai pentru ei, ci pentru cei care cred în mine prin cuvântul lor. Pentru ca tot să fie una, așa cum tu, Tată, ești în unitate cu mine și eu sunt în unitate cu tine, ca și ei să fie în unitate cu noi. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Și le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o mie, pentru ca ei să fie una, așa cum și noi suntem una. Eu în unitate cu ei și tu în unitate cu mine, pentru ca ei să fie făcuți perfecți în unitate. Ca lumea să știe că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Ce cuvânt frumos! L-a redat tot din traducerea lumii noi ca să nu fie nicio potignire și în problema asta, cu toate că asta este o altă discuție despre traduceri. Dar acum să revin la text și aici spune clar că Domnul dorește această unitate între credincioșii lui, între discipolii lui. Și nu numai între apostoli sau doar dintre cei din primul secol, pentru că și cei ce vor crede în Hristos prin cuvântul apostolilor să fie una. Ce fel de unitate? Așa cum este între tatăl și fiul, acel gen de unitate trebuie să fie între noi. Perfecți în unitate, spune aici Domnul. Și asta este condiția atunci când noi ne va vedea că suntem perfecți în unitate ca adunare, atunci lumea va crede că Isus a fost trimisul Tatălui pe pământ. Și atunci lumea va ști că, că Dumnezeu ne iubește așa cum l-a iubit pe Hristos. Iată cât de minunate lucruri și frumoase s-a rugat Domnul. Și cum a condiționat, ori dacă, cum poate să existe o unitate între unii care sunt așa ziși unși, în care doar ei sunt sclavul, în care doar ei au poziție de conducere, în care doar ei taie și spânzură, să zic așa, și fac ceea ce vor, fără să dea socoteală la fraților de ceea ce fac, și plus că ei răstălmăcesc într-un mod grosolan Scriptura, care este foarte simplă și clară la acest subiect important, arătând că toți sunt chemați ca fii ai lui Dumnezeu, îi oprește un drept la 8 milioane de oameni să devină copii ai lui Dumnezeu, să fie sigilați, să fie unși, să fie frați cu Hristos, să fie reci și preoți, să fie spălați cu adevărat de păcate și nu doar să creadă ei că sunt spălați și nu sunt spălați pentru că nu sunt reci și preoți cu Hristos dacă ar fi fost. Pentru că asta duce, spălarea de păcate ne duce ca să devenim oameni noi, să devenim oameni care să servim pe Dumnezeu, oameni de care Dumnezeu să se folosească pe acest pământ. Ori, martorii învățând că numai 144.000, lucrul acesta estompează grav Evanghelia și mesajul ei care este un mesaj pentru toți, general. Folosim cuvinte ca toți, tuturor, oricine și așa mai departe. Nu lasă să se înțeleagă că unii nu au aceste privilegii în Hristos, aceste haruri pe care Dumnezeu le dă prin Hristos și toți. Ei vă fură niște drepturi foarte mari și dacă veți rămâne în această minciună, așa cum spune Domnul, veți muri în păcatele voastre. Lucruri grave. Nu putem să fim spălați de păcate și noi după aceea să nu devenim un regat și preoți pentru Dumnezeu. Nu se poate lucrul ăsta conform Scripturii. Și Scriptura nu poate fi anulată. Nu rămâne, iubite martori, decât să crezi Scriptura, să o urmezi și să părăsești tutela sclavului fals și infidel. Dumnezeu să-ți dea putere și să înțelegi că învățăturile lui Hristos sunt simple, nu sunt complicate, sunt foarte directe prezentate, nu urmează decât să le urmezi. Îți doresc succes. Dumnezeu să te ajute în aceasta. Amin.